Sa mas mataas na halaga ng maasukal na inumin, maaaring mapaliit ang size ng inyong baywang. Ito ang teorya sa likod ng buwis sa mga maasukal na inumin o sugary drinks. Kung saan lubhang tataas ang halaga ng presyo ng maasukal na inumin na iniuugnay na pinakamalaking dahilan ng obesity. Ang pag-alis ng asukal sa mga pagkain at inumin ay naging isang malaking industriya kung saan nitong huli tinutulak ng mga tagapagtaguyod ang magpatong ng buwis sa lahat ng maasukal na inumin at sa kasalukuyan, sentro sa usapin ang soft drink. Pinangungunahan ni Jane Martin mula The Obesity Policy Coalition ang kampanya ng 20% buwis sa mga maasukal na inumin kung saan kanilang tinukoy at itinangi ang magiging epekto partikular sa body mass index o BMI ng mga tao.
This would impact on consumption very quickly. That would lead to changes in BMI, which is really important because that would have benefits around the numbers of diseases.
Hindi na bagong ideya ng buwis na ito, ngunit may mga bagong datos mula sa pagsusuring ito. Ang pagsasaliksik ay binuo sa pagtutulungan ng University of Queensland at the Obesity Policy Coalition. Nakita dito na sa loob ng 25 taon, ang buwis ay maaaring magbunga ng mas mababang bilang, mas mababa ng 1,000 sa mga taong na stroke. Napag-alaman din sa pagsasaliksik na magkakaroon ng may 4,500 tao na maaaring maiwasang magkaroon ng sakit sa puso o heart disease. At 1,600 buhay naman ang may sasalba mula kamatayan. Sa kabuuan, makakatipid ng halos 30 milyong dolyar ang pampublikong sistema ng kalusugan. Sa likod ng pag-aaral, sinabi na lubhang nakaka-addict ang asukal. Ngunit kung mas mahal ang presyo ng produktong ito, maaaring mabawasan ng mga tao ang kanilang binibiling masukal na inumin. Si Nicole Dinan ay isang accredited practicing dietitian. Kanyang minungkahi na ang buwis sa mga masukal na inumin ang di nag-iisang potensyal na solusyon.
I think we've got to look at the broad spectrum, so not only sugary soft drinks, but lollies, sweets, and all the added sugars in processed and refined foods.
Sa isang negosyong kilala sa pangalang Candy Bar sa Sydney, sinabi ng 10 taong gulang na babaeng nangangalang Zainab na ang mga candied soft drink ay nilalaan lamang para sa mga special na okasyon. Binabalak niyang pagdiwang ang kanyang unang taong pagsuot ng hijab.
My sister's gonna be there with me. And there's gonna be like lots of lollies there.
At soft drink. Si Thomas Mitchell ang nagpapalakad sa Candy Bar, isang wholesale na negosyong nagsistock ng mga masukal na pagkain tulad ng candy ng bulto. Anya, masyadong malupit ang pagpatong ng buwis sa mga negosyo.
I think this is the way we're running things. We're taking away responsibility of the person and saying that it feels like the government at times is saying that they can't trust us to make our own informed decisions.
Kasalukuyang namimili si Zainab at kanyang kapatid ng mga candy o treats. Kanyang sinabi na tinuro sa kanila ng kanyang ina kung anong maaaring mangyari kung ang paminsan-minsang pagkonsumo ng maasukal na pagkain ay mapapadalas at mapaparami.
We'll get sick.
My teeth will all fall out. I'll get my stomach will start hurting me and you might throw up.